kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy-tuloy ang paghahanda ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang State of the Nation Address, o SONA, sa Lunes, 27 ng Hulyo. Personal na magtutungo ang Pangulo sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City para sa SONA. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, limitado ang mga personal na papapasukin sa Batasang Pambansa. 15 miyembro ng gabinete ng Pangulo ang inaasahang sasama sa Presidente. Kabilang umano si Presidential Spokesman Harry Roque. 50 mambabatas ang inaasahang dadalo ng personal sa SONA. 25 mula sa Senado at ang nalalabing 25 mula naman sa Kamara. Isasagawa ang video conferencing o online streaming ng SONA. Para sa mga personal na dadalo sa SONA, sinabi ni Roque na isasailalim sila sa COVID-19 swab test bago papapasukin sa Batasang Pambansa Complex. Kahit ang Pangulong Duterte sasailalim din sa COVID-19 test.
50 legislators, I think 15 cabinet members. I think Malacanang was given a specific number because it includes the Presidential Security Group. Ang alam ko lang po, lahat ng papasok po sa loob ng batasan will be subjected to PCR testing on Sunday, the night before. At lahat po ng nasa grounds ng batasan will be administered also rapid tests.
Magbubukas ang sesyon ng Kongreso sa umaga. Bilang pag-iingat pa rin, isasara ang session hall sa tanghali para i-disinfect. Muli itong bubuksan sa hapon para sa State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, ang recovery plan ng gobyerno at ang paglaban sa COVID-19 pandemic ang pangunahing tatalakayin ng Pangulo sa kanyang SONA.
As far as the speech of the President is concerned, sinabi ko na what will definitely be in the speech will be a roadmap for recovery. But as far as the other details are concerned, I'd rather that the nation listen to the President on Monday.
Tsak umanong sasabayan ng mga kilos protesta ang SONA ng Pangulo. Aminado si Roque na bawal pa rin sa ilalim ng general community quarantine ang mga mass gatherings o pagtitipon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nagkasundo daw ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ang mga leader ng mga rallyista na papayagan silang magsagawa ng mga pagkilos sa Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pero nangako umano ang mga magpoprotesta na susunod sila sa mga health protocol gaya ng pagsuot ng face mask at social distancing. Magkagayunman, hinimok pa rin ni Roque ang mga militanteng grupo at ang mga cause-oriented at sectoral groups na gawin na lamang online ang kanilang mga protesta.
Kasing linaw ng sinag ng araw na ang pagtitipon-tipon po ay magre-resulta sa mas mabilis na pagkalat ng sakit na ito. Pwede naman po magprotesta rin online. So sana po magsimbling halimbawa sa lahat. Iwasan po muna natin ang pagtipong-tipon. Mababaliwala po yung araw-araw nating sinasabi na social distancing. Kung makikita naman na dun mismo sa SONA at nakatutukan lahat ng media dun sa SONA, ay madami nagtitipon-tipon.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa ibang balita, kahit inatasan ng Department of Health ang mga ospital na magdagdag ng mga kama para sa mga pasyenteng may COVID-19, aminado ang maraming paggamutan sa Metro Manila na puno na sila at hindi na kayang tumanggap ng mga COVID patients. Humahaba rin umano ang waiting list ng mga nais magpa-admit sa mga paggamutan. Ang Philippine General Hospital, okupado na ang 206 sa 210 COVID beds at puno na rin ang ICU. Nasa full capacity na rin ang 60 beds na inilaan para sa COVID patients sa Fidel Mundo Medical Center. May 50 hanggang 60 pasyente sa kanilang waiting list. Puno na rin ang San Lazaro Hospital ng mga COVID patients, 83 ang admitted patients doon. Sa Lung Center of the Philippines, 90% ang okupado sa kanilang 116 beds. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.